Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Za London prihvatljiv Tadićev predlog za Kosovo uz ukidanje institucije na severu. Državna revizorska institucija može da pokrene razrešenje odgovornih u gradu Beogradu ako ne otklone nepravilnosti poručeno iz ove institucije. Zaduženost građana kod banaka 818 eura po stanovniku. Standard & Poor's objavio negativnu prognozu rejtinga Evropske investicione banke. Broj proginulih u brodolomu Costa Concordia poveća na 7, a nestalih na 29 osoba. Sutra oblačno, ponegde sa snegom, od minus 3 do 4 stepena. U ovoj emisiji istražujemo hoće li srpski izbori biti raspisani na severu Kosova. Oliver Ivanović iz Ministarstva za Kosovo kaže da odluka još nije doneta.
Verujem da će oni sigurno biti organizovani, jer je politički potpuno nezamislivo da se nakon održanih izbora 2008. godine 2012. ne održe ponovo.
Zašto u Srbiji raste nezaposlenost?
Kad mladi ne mogu da nađu posao, šta mi da očekujemo?
Dobili smo poziv da smo dobili otkaze, da smo u stečaju, to je sve. To je negdje oko 600 ljudi, možda i više.
Čućete i kako je u domaćinstvu Radmile Glavonjić u čačanskom selu Jezdina krava Đurđa otelila tele čije je boja kao sa reklame za jednu poznatu čokoladu, gotovo ljubičasta.
Ona njega kad je olizala, tek je se vidjela ona prava boja. Bila je ljubičasta i onda sam se stvarno ona iznenadila. Pa ja sam mislila, rekao, to verovatno će sad neki dan potamnjati, tako kao i krava, međutim nije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Zvanični London neće se protiviti diskusiji o planu predsjednika Srbije Borisa Tadića u dijalogu između Prištine i Beograda ukoliko Srbija ispuni već poznate zahteve u vezi severa Kosova, izjavio ambasador Velike Britanije u Prištini Ian Cliff i precizirao da je reč o uklanjanju barikada, primjeni dogovora iz dijaloga i rasformiranju paralelnih struktura na severu Kosova. On je za Kohuditore rekao da je Tadićev plan identičan planu Martija Ahtisarija. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Filip Riker rekao je u Prištini da ne može biti podale Kosova niti promjene granica i dodao da će Srbi sa severa Kosova biti integrisani u kosovske institucije. Srbi na jugu Kosova su se integrisali i oni su građani slobodnog i demokratskog Kosova i Srbi na severu će se integrisati u kosovske institucije, rekao je Riker.
Mislim da je veoma važno imati strukture i institucije koje služe građanima u lokalnim zajednicama, koje će pružiti usluge i zadovoljiti potrebe građana. Tim za formiranje opštine Severna Mitrovica ulaže napore da pomogne ljudima da razumeju čitav koncept decentralizacije. Ona će omogućiti da u njihovim lokalnim zajednicama upravo oni odlučuju o tome kako će živjeti, kako će odgajiti decu i kako međunarodna zajednica može u tome da im pomogne. To je proces koji je u toku i mi tokom njega moramo doprinijeti tome da građani razumiju da se time njihovi interesi i interesi budućih generacija štite. To je ono što svi želimo da postignemo.
Državna revizorska institucija može da pokrene razrešenje odgovornih u gradu Beogradu ako ne otklone nepravilnosti u načinu trošenja novca u 2010. kažu u ovoj instituciji. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas ocenio je da je izveštaj Državne revizorske institucije o raspolaganju novcem iz gradskog budžeta u 2010. jednostran u mnogim stvarima i da mnoge primedbe ne može da prihvati. Zaduženost građana Srbije kod banaka na kraju prošle godine bila je 818 evra po glavi stanovnika, što je oko 2,2 prosečne zarade, izjavio je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.
Od toga 733 se odnosi na kreditnu zaduženost, a ostale usluge su znatno manje. Kako to izgleda u poređenju sa drugim zemljama? Praktično manju zaduženost imaju samo Makedonija i Bosna.
Kompanija Telekom Srbija saopštila je da je potpisala ugovor o kreditu u vrednosti od 470 miliona evra, od čega će 320 miliona evra biti utrošeno na otkup 20% akcija koje su u vlasništvu grčke telekomunikacione kompanije OTE. Funkcioneri Beogradskog odbora Srpskog pokreta obnove, koji su zahtevali ostavku predsjednika stranke Vuka Draškovića, saopštili su da su danas obavešteni da su isključeni iz SPO-a. Agencija za određivanje kreditnog rejtinga Standard & Poor's snizila je prognozu rejtinga Evropske investicione banke na negativnu tek nekoliko dana nakon što je srezala rejting 9 od 17 članica eurozone kao i Evropskog fonda za finansijsku stabilnost. Kineska ekonomija, druga po veličini u svetu, zabeležila je najsporiji rast u proteklom periodu od preko dve godine, objavio je danas Kineski zavod za statistiku. U istočnoj Turskoj je postavljen radarski sistem u okviru odbrambenog raketnog štita NATO-a koji treba da se instalira u nekoliko država alijanse. U bazu je već stigao manji broj američkih vojnika, pošto je Turska još nema kvalifikovane stručnjake za korišćenje tog sistema, otkrivaju turski mediji pozivajući se na pouzdane izvore. Spasioci su danas pronašli još jedno telo u olupini luksuznog turističkog broda Costa Concordia, koji se u petak uveče nasukao u blizini obale Toskane, pa se broj žrtava popeo na 7. I broj nestalih je porastao na 29. Italijanske vlasti strahuju da nasukan brod može izazvati ekološku katastrofu ako 2380 tona goriva iz njegovog rezervoara iscuri u more. U Grčkoj se u znak protesta protiv mera štednje danas održava više štrajkova koji su zadali velike probleme građanima pošto ne radi metro u Atini, niti su usplovili brodovi koji saobraćaju prema mnogobrojnim ostrvima. Predstavnici Crvene zvezde, Reala iz Madrida, UEFA i FIFA i Fudbalskog saveza Srbije oprostili su se od legendarnog trenera Crvene zvezde i selektora Jugoslavije, Miljana Miljanića. Miljanić će biti sahranjen danas u Aleji Velikana na Beogradskom Novom groblju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odluka o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji donosit će se u martu, što je mesec u kome ističe i poslednji rok za raspisivanje redovnih izbora, za čije održavanje je krajnji rok 6. maj. Poklapanje ova dva događaja dovodi Srbiju ponovo u nezgodnu situaciju, u kojoj će da bira hoće li, uprkos protivljenju pre svih Nemačke koja insistira na ukidanju paralelnih institucija, izbore raspisati i za teritoriju Kosova. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović navodi kako još uvek nema odluke o održavanju izbora na Kosovu.
Verujem da će oni sigurno biti organizovani, jer je politički potpuno nezamislivo da se nakon održanih izbora 2008. godine 2012. ne održe ponovo. Imamo problem sa funkcionalnošću nekih opština i to bi možda moglo biti jedan od elemenata za odluku, ali za sada te odluke nema, čini se da je još uvek rano.
Narodna poslanica u Skupštini Srbije Stojanka Petković nedavno je javno pitala kosovskog ministra Gorana Bogdanovića da li će izbori biti raspisani i za Kosovo. On je odgovorio da ukoliko se budu poštovali ustavi zakoni, nema razloga da bude drugačije. Stojanka Petković je u Skupštinu kao poslanica G17 plus i to iz severno-kosovske opštine Zvečan. Za naš radio navodi da je svesna posljedica koje bi Srbija mogla trpeti zbog dominantnog negativnog stava u Evropskoj uniji u odnosu na prisustvo njenih institucija na Kosovu, što bi ponovo izbilo u prvi plan u slučaju da makar formalno raspiše izbori za Kosovo.
Pa ja imam bojazan, zato sam i postavila to pitanje.
Ja imate razumevanja za takav argument? Predsjednik Tadić je juče rekao nema kandidature bez dobre volje Nemačke.
Svestan sam toga, ali znate, jedna država u momentu kada mnoge zemlje odustaju od Evropske unije treba dobro da razmisli koje su crvene linije preko kojih zapravo treba da pređete da biste došli do nekog cilja. Dakle, možda postoji mogućnost da se raspišu parlamentarni izbori, jer znam da to Albancima ni međunarodnoj zajednici neće smetati, ali možda postoji rizik za lokalne izbore. E, ali onda Vlada Republike Srbije mora razmisliti šta je činiti.
Sad šta biste joj vi predložili?
Po meni bi najbolje bilo dakle da se nađe kompromisno rešenje, zato i postoje pregovori i da se lepo i međunarodnoj zajednici i gospođi Merkel objasni da to nisu paralelne institucije, da su to legalne institucije. Dakle, ako nekog narod izabere, ne mogu biti paralelne.
U susret raspisivanju izbora mora se praviti razlika između lokalnih i parlamentarnih. Analitičar CESID-a Đorđe Vuković navodi da održavanje jednih ne bi trebalo da bude problematično ni za jednu od zainteresovanih strana, dok se problemi mogu pojaviti vezano za glasanje na lokalnom nivou.
Kad su pitanje ovi parlamentarni izbori, pošto se oni odigravaju na teritoriji čitave Srbije, dovoljno je naprosto da postoji samo nekoliko biračkih mjesta na teritoriji Kosova, bilo gde može se smatrati da se izbori ti održavaju i na Kosovu. Kad su pitanje lokalni izbori, pošto predstavljaju u suštini izbore na teritoriji Kosova, onda vam tu treba i posebna izborna administracija i posebna biračka mjesta. Tu biste već došli i u problem sa tim šta su zahtjevi međunarodne zajednice, tako su to dve različite kategorije. Između parlamentarnih izbora, inače mislim da kada oko toga da li će biti parlamentarni izbori na Kosovu, neće biti većih dilema. 99% će to biti i da će se držati dakle, na način na koji ceo građanstvo bude htio da se pojavi u tim izborima. Potpuno je druga stvar vezana za lokalne izbore, šta, kako i na koji način sa tim institucijama koje funkcionišu, a predstavljaju deo Srbije na Kosovu.
Srbija je na mnogi način ugrozila dobru volju i pozitivne nalaze Evropske komisije i mogućnost da u martu dobije status kandidata, kaže Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije. Izbori na Kosovu, nad kojim nema kontrolu već 11 godina, bili bi samo greška više, upozorava naša sagovornica.
Mislim da bi, pored sve ove nedoumica oko referenduma u četiri opštine, sad još i raspisivanje izbora, bilo zaista krajnje kontraproduktivno i neodgovorno. Nemojmo zaboraviti da je od letošnjih početka incidenata na severu Kosova ne samo Nemačka, nego i cela zapadna međunarodna zajednica ukazivala na to da egzistiranje dvostrukih opština, pitanje paralelnih struktura, ali paralelne administracije na Kosovu, na severu predstavlja veliki problem koji ne može odmah naravno da se reši, ali na koji Srbija mora da razmišlja u budućnosti. Onda smo videli koliko u stvari ni sama Srbija ne zna šta je mandat tih opština na severu Kosova. Puštala ih je maltene da samostalno vode spoljnu politiku, onda kada je videla da to neće proći u zapadnoj međunarodnoj zajednici, onda im je rekla da ne smiju da raspisuju referendum, da se bave temama koje nisu u nadležnosti opština. Mnogo toga što su pre radile te opštine također nije bilo u nadležnosti. Tako da mislim da bi to zaista bio jedan krajnje neodgovoran potez prema javnosti u Srbiji koja je ovu vlast ipak izabrala na sloganu i Kosovo, ali i Evropska unija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija beleži drastičan porast nezaposlenosti. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 23,7% radno sposobnog stanovništva je bez posla. Samo prošle godine broj zaposlenih pao je za gotovo 3% i oni čine armiju od oko 1,76 miliona. Ispred Zavoda za zapošljavanje u Beogradu, gde ljudi pokušavaju da pronađu posao ili socijalni program, zabeležili smo sledeće.
A da se prijavi? 31. PKV? Ne, ne. Posao ništa. Kad mladi ne mogu da nađu posao, šta mi da očekujem?
Pa dolazim, javljam se stalno kad treba. 3-4 godine. Ne znam, gore ako može. Teško da može.
Stojanović Jasmin. Igama trudbenik na Slanačkom putu. Mi smo otišli na godišnje odmore, dobili smo poziv da smo dobili otkaze, da smo u stečaju, to je sve. To je negdje oko 600 ljudi, možda i više. A pre toga da ne pričamo koliko su otišli. Znači, prilike firma imala negdje oko 1500 radnika.
Ja sam proglašen tehnološki viškom, nedavno. To je tačnije rečeno 32. decenija. Doduše, to je bilo po principu dobrovoljnosti. Realno je bilo neophodno smanjiti još u toku procesa.
Koje im je to nezadovoljstvo, kako iskazuju, stvarno ne znam, ali da je velika nezaposlenost, jeste. Pa ja sam, znači, otprilike nekih 5 do 7 godina, otprilike čekao da se zaposle.
Iako su kreatori ekonomske politike pre nekoliko godina najavljivali 200.000 novih radnih mesta, desilo se potpuno suprotno. U sindikatu Nezavisnost delom prihvataju tvrdnje da je velika nezaposlenost posljedica i ekonomske krize. Ali Branislav Čanak, lider ovog sindikata, kaže da je pogrešna ekonomska politika i loša privatizacija načisto ogolila radnička leđa.
Pa sigurno da jeste rezultat pogrešne politike i marketinške trikova bi dokazalo se sada po ko zna koji put da marketingom ne možete zaposliti nikoga. Očito da smo mi upali u jednu duboku krizu i da se prvo ne rešavaju razlozi nezaposlenosti koji su nastali iz ranijih kriza, recimo kriza koja je prouzrokala loša privatizacija. Sad dolazi ova kriza manjka kapitala koji onemogućuje otvaranje novih radnih mesta i gašenje starih radnih mesta. Prema tome mi nismo ošte ni dotakli probleme onako kako se služe da budu dotaknuti sve marketničkim izjavama odgovornih ljudi da će idućeg meseca ili iduće godine biti bolje.
Stopa nezaposlenosti u Srbiji je posljedica odustajanja od nužnih ekonomskih reformi započetih 2008. tvrdi nekadašnji ministar rada i socijalne politike Slobodan Lalović.
Da se Srbija merama ekonomske politike okrene ka stimulisanju i podsticanju proizvodnje i obnove industrijske proizvodnje u Srbiji. Mislim da je to centralno pitanje i vezano za to usklađivanje školskog sistema sa potrebama te buduće privrede koju bi ponovo u Srbiji gradili. Mi smo sad u situaciji, po mnogom doživljaju, kao da smo u 45. godini, kao posle Drugog svjetskog rata. Opustošeno i zaista zabrinjavajuće da Srbija se izgubila 3,5-4 godine, blokirana, a vi kad stojite, vi u stvari ne stojite, vi padate. Nije samo rast nezaposlenosti, nego i pad zaposlenosti. To su dva, da kažem, parametra koji zajedno pokazuju da u stvari živimo u agoniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Za London prihvatljiv Tadićev predlog za Kosovo uz ukidanje institucija na severu. Državna revizorska institucija može da pokrene razrešenje odgovornih u gradu Beogradu ako ne otklone nepravilnosti, poručeno iz ove institucije. Zaduženost građana kod banaka 818 eura po stanovniku. Standard & Poor's objavio negativnu prognozu rejtinga Evropske investicione banke. Broj poginulih u brodolomu Costa Concordia povećan na 7, nestalih na 29 osoba. Sutra oblačno, ponegde sa snegom, od minus 3 do 4 stepena. Nakon što je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas odbacio mnoštvo primjedbi iz izveštaja Državne revizorske institucije o raspolaganju novcem iz gradskog budžeta za 2010. i rekao da će nastaviti da radi kako je radio, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da je iznošenje primjedbi na izveštaj revizora neprimereno, jer je bilo prilike da se ukaže na eventualne nepravilnosti pre nego što je taj dokument objavljen. A što se tiče Đilasove primjedbe da u izveštaju Državne revizorske institucije postoji puno stvari koje su regulisane sa više propisa i da je to potrebno sažeti u jedno da bi se shvatilo, Nenadić kaže.
Druga stvar koja u celoj ovoj priči nije dobra jeste to što se iskazuje spremnost da se propisi krše. Dakle, to nikada nije dobro, čak ni kada propisi nisu dobri. Ako nešto nije u redu u propisima, a svakako da mnoge stvari nisu u redu, nikako se ne smije ići prečicama, to je uvek opasna stvar i otvaranje Pandorine kutije, već treba zameniti propis za koji se smatra da nije dobar nekim boljim. I onda neće biti problema takve vrste ni sa revizorima ni inače, a ovakav put, dakle put kojim se ide na to da se propisi relativizuju ili da se nalazi najviše institucije za reviziju javnih financija također relativizuju i da se ne uzimaju kao nešto čega se državni organi moraju pridržavati, nije dobar i on može da vodi nekim još opasnijim vidovima kršenja zakona ili lošeg postupanja sa javnim sredstvima.
Odgovor gradonačelnika Dragana Đilasa na izveštaj Državne revizorske institucije o načinu na koji su trošena budžetska sredstva grada Beograda predstavlja pravu sliku odnosa izvršne vlasti prema nezavisnim državnim institucijama, ocenjuje za naš program Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Umjesto da Dragan Đilas i njegov tim dobro razmisle o primjedbama koje na njihov rad stavila Državna revizorska institucija, oni ulaze u neku vrstu javne polemike što je potpuno neprimereno. Ako gradonačelnik Beograda ima određene primjedbe na zakonske propise, neka se založi preko svoje stranke koja je vladajuća u ovom trenutku u Srbiji da se ti propisi promene. Besmisleno ulaziti u polemiku sa revizorom zbog postojećeg zakonskog okvira kada državni revizor na jedan način nije uticao na taj zakonodavni okvir. Posao revizora jeste da primenjuje zakon, kao što je posao gradonačelnika da se tog zakona drži. Prema tome svaka polemika polemike, u tom smislu je neprimerena i ne vodi ničemu produktivno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle osveštavanja škola, obdaništa, stranačkih prostorija, tržnih centara i fabrika, na red su došli objekti državnih agencija, ali i benzinske pumpe. Koliko je uobičajeno da kada skrenete sa autoputa, ne bi li natočili gorivo, umesto osoblja zateknete sveštenike sa kandilima i svetom vodicom. Upravo to dogodilo se nedavno na beogradskoj pumpi Zmaj, koju je kupio ruski NIS. U prisustvu novih vlasnika i najviših gradskih zvaničnika, sveštenici su osveštavali benzinsku stanicu povodom njenog svečanog otvaranja. Da im sve ide kako treba u radu u novim prostorijama, starešine SPC-a poželele su pre neki dan i zaposlenima u Agenciji za kontrolu letenja. Poznato je da veliki novac morate izdvojiti kako biste doveli sveštenike tamo gde želite, pa sociolog religije Mirko Đorđević nema dilemu zašto se crkva odlučuje na ovakve nimalo uobičajene korake.
Pojave koje ste pomenuli, sve ih je više poslednjih 30 godina i to govori o jednoj činjenici, a svodi se na to da crkva i sama učestvuje u profanaciji i komercijalizaciji koje bi trebalo da budu nešto nespojivo s njenom misijom u čoveku. Interes je u pitanju, o čemu dovoljno i vi i ja znamo, vladičanski dvorovi, vozni parkovi, dvorovi po selima umesto skromnih paroskijskih domova.
Imate li vi informacije koliko je novca, na primer, potrebno izdvojiti, evo, koliko je Agencija za kontrolu letenja, na primer, morala da plati da bi došao sveštenik i osveštao te prostorije?
Tačno sumu ne znam, ali znam na osnovu raznih izveštaja u medijima i crkvenim i laičkim da su to ogromne sume. Oni koji to čine najradije o tome jasno i precizno ne govore i ne daju podatke. Ogromne su to sume.
No zašto je sve veći broj ljudi spreman da izdvaja ogromne sume novca za dolazak sveštenika, pitali smo sociologa kulture Milenu Šešić-Dragićević.
Od 90. godina do danas taj pomodni trend osveštavanja svega i svačega postaje neka vrsta novog dokazivanja rituala podobnosti. Rituala da pripadate, znači, sada jednom novom svetu srpskih preduzetnika koji su, dakle, duboko religiozni i duboko nacionalni. Ceo taj duh 90-ih koga su kao popovi kadili, oni koji su ga u stvari svojim kađanjem podržavali, posle 2000 su kao kađenjem menjali. Čini mi se da je u pitanju nešto što, kada je u pitanju država, je nedopustivo. Naravno da privatni vlasnik ima pravo sve da radi što želi i što misli da treba, a na našoj crkvi da odluči da li se šoping molovi treba i na kom nivou treba da se osveštavaju.
U ovom bloku još jedna informacija. Rano jutros u 6 sati u Novopazarskoj Nikšićkoj džami u naselju Hadžet izbio je požar koji je lokalizovan brzom intervencijom vatrogasaca. U požaru nije bilo žrtava, džami je gotovo u potpunosti uništena, javlja Elzana Đulović.
Istražni sudija u Novom Pazaru Igor Kozlov, koji je izvršio uviđaj, rekao je da je u požaru u potpunosti uništena krovna konstrukcija, ali da žrtava nije bilo. On je dodao da je do požara došlo najverovatnije usled zastarele instalacije.
Istraga će ustanoviti koji je uzrok požara, ali pretpostavka u ovom trenutku je da je uzrok požara neispravna elektroinstalacija. Lice koje je prvo došlo negde pre 6 sati konstatovalo je da je, koje je došlo da otvori džamiju, konstatovalo je da je već unutrašnjost džamije zahvaćena plamenom, pozvalo je odmah vatrogasno spasilačku jedinicu, njihova ekipa izašla je na lice mesta, oni su postupili, međutim zbog zahvaćenosti objekta džamije požarom nisu uspeli da spasuje u većoj meri.
Nikšićka džamija u Novom Pazaru renovirana je pre 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Wikipedia i još nekoliko sajtova neće biti dostupni u sredu u znak protesta zbog najave Američkog kongresa da će usvojiti zakone o borbi protiv online piraterije i zaštiti intelektualne svojine. Twitter je odbio da učestvuju u ovoj akciji zatamnjenja interneta, prenosi Dragan Štavljanin.
Sajt na kome sami korisnici kreiraju vesti, Reddit i blog Boing Boing također će učestvovati u protestu. Osnivač Wikipedije Jimmy Wales kaže da pristalice zakona o borbi protiv online piraterije gledaju na opoziciju kao na ljude koje omogućavaju ili štite pirateriju. Međutim, nije suština u tome, već da je predlog pomenutog akta uopšten i loše napisan tako da će uticati na mnogo stvari, a koje nemaju nikakve veze sa borbom protiv piraterije, smatra Wales. Predlagači zakona u predstavničkom domu Kongresa SAD-a ističu da je njegov cilj da se spreči odliv prihoda takozvanim otpadničkim sajtovima. Također to bi omogućilo vlasnicima sadržaja koji su u opticaju na internetu kao i američkim vlastima da zahtevaju od sudova da ukinu sajtove za koje se utvrdi da se bave online piraterijom. Istovremeno internet provajderi u SAD-u, pretraživači, procesori za elektronsko plaćanje i mreže za reklamiranje bili bi sprečeni da posluju ili nude linkove stranim sajtovima koji su osumnjičeni za nezakonite aktivnosti. Sličan zakon o zaštiti intelektualne svojine je u proceduri u Američkom senatu. Bela kuća je u subotu izdala saopštenje kojim su u osnovi pruža podrška kritičarima pomenutih akata. Mada smatramo da je online piraterija na stranim web sajtovima ozbiljan problem koji zahteva ozbiljan zakonski odgovor, nećemo podržati akte kojima se umanjuje sloboda izražavanja, povećavaju rizici po bezbednost u sajber prostoru ili podriva dinamičan, inovativni globalni internet, saopštava Bela kuća. Poruka Dika Kostola, izvršnog direktora Twittera, izazvala je polemike sa osnivačem Wikipedije Walesom. Kostola ističe da su ova dva predloga samo indikatori mnogo šireg problema. Svuda u svetu vidimo uvođenje zakona u cilju borbe protiv piraterije i regulacije interneta na druge načine koji štete njegovoj slobodi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U domaćinstvu Radmile Glavonjić u čačanskom selu Jezdini krava Đurđe otelila je muško tele bledo ljubičaste boje. Tele koje kao da je potomak kravice iz reklame za poznatu čokoladu postalo je atrakcija u ovom selu pod Jelicom, a štala Glavonjića premala je da primi sve komšije koje bi da vide neobično mladunče. Za novog mezimca porodice, ali i čitavog sela, počele su da se interesuju marketinške agencije, javlja naš Vladimir Nikitović.
Krava Đurđe nikada do 28. decembra prošle godine nije na sve donela muško tele. Zato je njena vlasnica, Radojka Glavonjić, bila veoma srećna kada je tog jutra vidjela muško mladunče, bez obzira što ono na prvi mah ni po čemu nije bilo posebno. Međutim, nakon samo par minuta, Radojka je shvatila da tele ima veoma neobičnu boju.
Ona njega kad je olizala, tek je se vidjela ona prava boja. I onda sam se stvarno ne iznenadila. Bila je ljubičasta. Pa ja sam mislila, rekao, to vjerovatno će sad neki dan potamnjati, tako kao i krava, međutim, nije.
Svetlo ljubičasto tele preko noći je postalo mezimac čitavog sela, a posebno su bili oduševljeni mališani koji svakodnevno dolaze kod Glavonjića u goste kako bi vidjeli tele koje kao da je potomak kravice sa reklame za Milka čokoladu.
Ovako neko kad dolazi u kući, kod komšija ovih iznenađene, znaš kako to tele, i slikali su tako na mobilu. I sad one pokaže ovom onom, kaže, ba baš interesantno, to nismo nikad vidjeli.
Kogod je došao, kaže, liči na tele iz Milke čokolade, ono, reklama kao.
Kaže Radojkin sin Aleksandar. Veterinar Vojkan Janković, koji je pomogao pri Đurđinom teljenju, smatra da je za nesvakidašnju boju zaslužna genetika. Prema rečima Glavonjića, već su ih kontaktirali predstavnici pojedinih PR i marketinških agencija, koji se interesuju za neobično tele, ali do duše još nemaju konkretne predloge kako bi se njegova posebnost mogla iskoristiti. Radojka Glavonjić ne zna kakva će biti dalje sudbina novog porodičnog mezimca, ali je ujedno sigurna.
Ni pošto ga ne bi, ne daj Bože, dala na klanicu, zato što mi se mnogo sviđa i umiljato je nekako i lepo. Rekao, ne bi ga dala, baš sam pričala. Rekao, nekom da damo, nekako ga i dalje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crta Velikani junak Mornar Popaj danas puni 83 godine. Naime, 17. januara 1929. pojavio se prvi strip Timble Theater u kojem je Mornar koji jede spanać bio glavni lik. Vrlo brzo slavni strip junak je doživio i svoju ekranizaciju, pa između 33. i 57. napravljeno oko 230 kraćih epizoda kao i tri duža animirana filma o Popaju. Za London prihvatljiv Tadićev predlog za Kosovo uz ukidanje institucije na severu. Državna revizorska institucija može da pokrene razrešenje odgovornih u gradu Beogradu ako ne otklone nepravilnosti poručeno iz ove institucije. Zaduženost građana kod banaka 818 eura po stanovniku. Standard & Poor's objavio negativnu prognozu rejtinga Evropske investicione banke. Broj poginulih u brodolomu Costa Concordia povećan na 7, a nestalih na 29 osoba. Sutra oblačno, ponegde sa snegom od minus 3 do 4 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.